Acestea fiind spuse, sunt foarte încântat de ceea ce începem anul acesta, de faptul că am pornit în anul acesta spiritual și Dumnezeu ne-a pus pe inimă în procesul acesta legat de tema anului, și anume, urmează-mă. Fiecare dintre noi suntem chemați să-L urmăm pe Iisus Hristos, și la un moment dat Iisus, când a fost pe pământ, a chemat câțiva apostoli, 12 mai exact, și apoi alții cărora le-a spus pe nume, urmează-mă. Și de atunci încolo și până astăzi, și cât va ține pământul acesta, mesajul lui Iisus Hristos pentru fiecare om este acesta, urmează-mă. Și suntem chemați, și eu și voi, fiecare dintre noi, toți oamenii de pe pământul acesta, să călcăm pe urmele lui Iisus. Însă marea problemă este, cum? Cum putem să devenim ucenici? Cum arată un ucenic? Și asta este seria de mesaje pe care o începem astăzi, și anume, cum arată un ucenic? Avem câteva poze pentru dumneavoastră și aș vrea să vă uitați puțin pe ecran și să-mi spuneți cu voce tare ce reprezintă pozele acestea. Când vă uitați la oamenii de acolo, ce reprezintă, de exemplu, poza din stânga? Un? Dar de unde știți? Mai departe, nu știu dacă se vede până mai în spate, este acolo un grup de 4 bărbați. Ce reprezintă? Soldați. Bun. Mai jos, n-are cap, dar are uniformă. Doctor, da? Și ultimul? Dar de unde știți toate astea? După haine, după uniformă, da? După ceea ce vedem. Cu alte cuvinte, există ceva în viața noastră, a oamenilor, care spune ceva când cineva se uită la tine. Poate să spună despre tine, despre situația ta, despre viața ta câteva lucruri. Nu se poate spune foarte multe. De exemplu, nu știu câți dintre noi am putea spune ce fel de caracter au oamenii ăștia, da? Nu știm dacă sunt căsătoriți sau nu, dacă au copii și așa mai departe. Nu știm dacă au făcut școală sau nu au făcut, presupunem. În special cel din stânga, nu? Glumim. Dar mai avem o poză interesantă. Asta era așa ca o glumă. Omul ăsta are și el o uniformă, da? Și uniforma în special e pe mașină. Și pentru cei care nu vedeți ce scrie pe mașină, scrie în felul următor: manelele e viața mea. Fiecare dintre noi, dragilor, într-un fel sau altul, exprimăm ceva. Și marea problemă în ceea ce privește lumea spirituală, viața aceasta de zi cu zi în care noi trăim într-o țară creștină, o proporție foarte mare, un procentaj foarte mare dintre români se declară creștini. Însă există o problemă. Cum știm cine e creștin și cine nu? Oare dacă unul din oamenii aceștia, din cei pe care am văzut în prima poză, da? Primele 4 categorii de oameni, dacă oamenii ăștia ar spune numai despre ei că sunt polițist, sunt bucătar, sunt soldat, sunt medic, ar fi suficient? Oare este suficient pentru România, pentru mine și pentru tine să spunem că suntem creștini? De aceea tema aceasta, seria aceasta de mesaje, în tema anului, urmează-mă, vrem să pornim cu acest gând și să vedem cum arată un ucenic. Ce ar trebui să existe în viața mea și în viața ta, ca cei din jurul nostru, în special persoanele care ne cunosc cel mai bine, în cazul celor căsătoriți, soțul sau soția, copiii, în familia ta, părinții tăi, frații tăi, rudele tale, verișorii, cei apropiați ție, sau un special pentru cei care petrece multă vreme la servici, colegii de servici, oamenii care sunt cu noi 5 zile pe săptămână, aproape 8, 9, chiar 10 ore uneori, suntem împreună cu ei la servici, ar trebui oamenii ăștia care încep să ne cunoască. Atunci când privesc la noi, când văd modul nostru de gândire, ar trebui să poată spune despre noi dacă suntem sau nu mai suntem. Întrebarea este asta: cum arată un ucenic? Nu știu dacă ți-ai pus vreodată întrebarea. Nu știu dacă vreodată te-ai uitat în oglindă și să spui: eu spun că sunt un ucenic, spun că sunt un creștin, dar oare cum ar trebui să arăt? Și de aceea în seria aceasta de mesaje, mai exact 3 mesaje pe seria aceasta, cum arată un ucenic, am pornit cu acest gând și primul aspect pe care vrem să-l atingem în seria aceasta este faptul că un ucenic, felul în care arată este următorul: un ucenic se închină lui Hristos. Un ucenic se închină lui Hristos. Și aici marea problemă este, dar toți ne închinăm. E adevărat. Toți ne închinăm, punct. Întrebarea este cui? La cine sau la ce? Pentru că dacă este ceva să reții din mesajul acesta, repet, în special, și vorbim acum de închinarea față de Dumnezeu, Când e vorba de Dumnezeu, trebuie să reții un lucru. Dacă nu reții nimic altceva din mesajul acesta decât asta, te rog, reține lucrul acesta. Închinarea înseamnă dragoste exprimată. Adică îmi exprim dragostea, îmi exprim prețuirea, arăt că pun valoare pe ceva sau cineva. Și în ceea ce privește închinarea unui creștin, a unui ucenic, ar trebui să fie dragostea lui față de Dumnezeu, exprimată spre Dumnezeu. Spre tot ce înseamnă Dumnezeu, spre cine este El, ce a făcut El, ce face El în modul, la timpul prezent, astăzi, acum și aici, în viața mea și în viața ta, în familiile noastre. Este dragostea noastră exprimată către El, spre Dumnezeu. Acum întrebarea este, este dragostea ta exprimată către Dumnezeu? Termenul acesta de închinare, în special în Noul Testament, cel mai folosit termen în ceea ce privește închinarea este termenul proskuneo, care înseamnă a se proșterna sau a săruta spre. Și aici cu siguranță cei care sunteți poate puțin mai în vârstă, dar și ceilalți care vă mai uitați pe la televizor, cu siguranță ați văzut, spre exemplu, persoane, oameni care sărută mâna unui preot. Mâna papei. De ce am zis de cei mai în vârstă? Pentru că exista o vreme când bărbații, în semn de respect, de onoare, de reverență, sărutau mâna doamnelor. Exista, nu de mult, inclusiv în țara noastră, când aveai de-a face cu o personalitate, cu o persoană mai importantă decât tine din societate, în semn de respect, de reverență, de onoare, de loialitate, din nou trebuia să săruți mâna acelei persoane, indiferent că era femeie sau bărbat. Și indiferent că tu erai femeie sau bărbat. Și de aici vine, din termenul acesta, proskuneo, a săruta spre, a arăta onoare, a arăta loialitate. De aici vine termenul, din termenul acesta s-a dezvoltat această învățătură legată de onoare, de respect, de închinare. Și acum, dragilor, pentru că noi trăim într-o țară care se declară creștină, creștin-ortodoxă, ce vă spune vouă, deși unii spun că nu e adevărat, că nu este închinare, ce vă spune vouă, acum când știți unul din cele mai folosite termene în ceea ce privește închinarea, ce vă spune vouă când vedeți oameni sărutând icoane, sărutând mâna preotului, sărutând poala hainei preotului, sărutând stânci din acestea în formă de apostol și de sfinți? Idolatrie sau, cu alte cuvinte, închinare? Noi spunem, nu ne închinăm la ele, dar le sărutăm. Dragilor, repet, termenul, și vă rog, verificați-mă, termenul acesta de închinare în Noul Testament în special, pentru că acolo a fost limba greacă, în Vechiul Testament, în aramaică și în ebraică, este shaka. Și veți vedea că termenul acesta, exact asta presupune prosternare în fața cuiva. Avram a făcut lucrul acesta atunci când Melchisedec s-a apropiat de el, spune Scriptura că s-a aruncat la picioarele lui, în semn de închinare, în semn de reverență. În Vechiul Testament sunt mai multe cazuri în care oamenii au încercat să facă lucrul ăsta în fața îngerilor și îngerii au spus, ferește-te să faci lucrul acesta. În Noul Testament îl găsim pe Apostolul Petru, Marele Sfânt, Marele Apostol Petru, care atunci când face anumite lucruri minuni prin puterea lui Dumnezeu, oamenii care văd lucrul ăsta vor să se pună în genunchi în fața lor, să se prosternă în fața lor și Petru spune, ferește-te să faci lucrul acesta pentru că și eu și tu suntem egali înaintea lui Dumnezeu și eu sunt un lucrător înaintea lui Dumnezeu. Nu mie trebuie să-mi dai închinarea, ci lui Dumnezeu. Cum stăm oare noi, cei care spunem că suntem creștini la capitolul acesta? Și pornind de aici, de la ideea aceasta, că închinarea înseamnă să oferi valoare, respect, onoare, loialitate. Aș vrea să ne gândim care sunt lucrurile din viața noastră care primesc acea prețuire. Care sunt lucrurile din viața ta care primesc timpul tău, banii tăi, talentele tale, abilitățile tale, darurile tale, pentru că acea persoană sau acel lucru primește închinarea ta. Poate că nu mai faci această închinare și nu mai facem această închinare în modul acela de a ne prosterna în fața lor. Dar inima noastră este legată, este lipită de lucrurile acelea și oferă valoare, astfel încât orice altceva Când e vorba de închinare, când e vorba de timp, când e vorba de persoana sau de lucru respectiv, orice altceva cade și toată concentrarea noastră, toată atenția noastră, tot efortul nostru este spre acolo. Unde ești și unde sunt la capitolul acesta al închinării? Ce anume are cu adevărat valoare în viața mea, în viața ta? Pentru că aș vrea să vă aduc aminte de una din porunci care a fost răstălmăcită într-un mod foarte subtil, foarte viclean. Ați auzit probabil și dumneavoastră afirmații de genul: pune-L pe Dumnezeu pe locul întâi în viața ta. Așa e că ați auzit. Cel puțin odată sunt convins că ați auzit: pune-L pe Dumnezeu pe locul întâi. Dă-i lui Dumnezeu locul de cinste, adică pune-L pe locul 1. Și unii zic că e din Biblie, că e din cele 10 porunci. Dragilor, știți ce spune una din acele 10 porunci? În special una din primele 3. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, punct. Nu știu din care Biblie am desprins noi închinarea aceasta, nu știu din care Biblie am desprins noi lucrul ăsta, că să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Pentru că Dumnezeu spune pe mine să mă pui acolo în inimă și restul să dai afară. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, punct. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu spune: eu vreau locul întâi. Dumnezeu spune: eu vreau locul tot. Eu vreau inima ta toată. Nu vreau prioritate în viața ta, ci vreau ca doar eu să fiu Dumnezeu și atât, să nu mai existe Dumnezeul 2, Dumnezeul 3, Dumnezeul 4, Dumnezeul 5. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Cum stăm la capitolul acesta al închinării? Pentru că toată închinarea, toată adorarea, toată lauda, toată ființa noastră, tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, ar trebui să-i ducem lui Dumnezeu și numai lui. Punct. Amin. Cum arată un ucenic, cum arăți tu la capitolul acesta al închinării? Și pentru că suntem încă în introducerea acestei serii de mesaje, aș vrea să vă aduc aminte de cartea care vorbește cel mai mult despre cum primește Dumnezeu închinarea, cartea Levitic. Probabil că cei care aveți un plan biblic și mai citiți din când în când, vă țineți de planul acela, ați ajuns și pe la Levitic și mare lucru n-ați înțeles. Eu cel puțin, când am început să intru în detalii și am încercat să-mi imaginez cum vine cu toate jertfele alea și să iei cu tare și asta să arzi, după aia cealaltă să pui, la un moment dat am zis: Doamne, nu mai pricep nimic de aici. Ajută-mă să văd despre ce e vorba în toată închinarea asta, în toată cartea aceasta și în special în primele capitole. Și încet, încet, când m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să înțeleg ce înseamnă închinarea și cum, am desprins de acolo 4 cuvinte din toată cartea Levitic legat de închinare, și anume că închinarea este costisitoare. Dacă faci un calcul să vezi câte jertfe aduceau oamenii respectivi, enorm de multe. Dar nu numai că este costisitoare, dar închinarea este și constantă și ar trebui să fie constantă. Acum, întrebare legat de constant și costisitor, pe tine te costă? Este constant închinarea ta înaintea lui Dumnezeu? Este constant închinarea în viața ta, în viața mea? Ne este de multe ori atât de greu ca zilnic să facem anumite lucruri care țin de închinarea noastră, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm. Uneori, ca să ne liniștim conștiința, așa, bifăm o bifă repede, mergem, citim un verset, a, slavă Domnului, dar dacă te treabă cineva peste vreo 2 zile: măi, ce ți-a vorbit Dumnezeu din cuvânt? Păi nu știu. Dar m-am rugat, am avut părtășie cu Domnul. Dragilor, rugăciunea e bună, dar dacă nu este împletită cu cuvântul lui Dumnezeu, vine vremea când încet, încet vom fi duși în rătăcire. De ce? Pentru că nu cunoaștem cuvântul și vom vedea astăzi ce înseamnă cu adevărat închinarea și cum se exprimă ea. Și în cartea aceasta Dumnezeu ne învață lucrurile acestea legate de închinare, că închinarea ne costă, că închinarea este constantă. Spre exemplu, li se cerea atunci, pe vremea aceea, zilnic, dimineața și seara, să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu. Li se cerea să țină o lumină aprinsă non-stop și să vegheze preoții astfel încât lumina aceea să nu se stingă. Și toate astea țin de închinare. Dar nu numai atât, închinarea este organizată. Am văzut acolo extraordinar de multe lucruri în care Dumnezeu cere: ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l faci, apoi ăsta, apoi ăsta și apoi ăsta și așa mai departe. Sunt oameni care ne întreabă și pe noi aici în Harvest: Doamne, dar ce sunteți așa organizați? Dar ce sunteți voi, companie? Da. Suntem compania Tatălui. Și suntem chemați aici ca în compania aceasta să fabricăm ucenici. Eu și ceilalți care intră în compania asta, pe care o numim biserică și care este biserică, în compania aceasta, oamenii care trec pe aici trebuie să semene tot mai mult cu Iisus Hristos. Ăsta e produsul finit. Micuți Hristoși. Nu în sensul de divinitate, de faptul că ei sunt Dumnezeu, dar oameni care, atunci când alții privesc la ei, să vadă că seamănă cu Iisus Hristos. Când alții privesc la mine, să vadă că în vorbirea mea, în comportamentul meu, în familia mea, în raportarea mea la soție, la copii, la oameni, la societate, eu semăn cu Iisus. Că sunt un om drept, sunt un om sfânt, sunt un om de caracter, sunt un om care își ține cuvântul, sunt un om care iubește, un om blând, un om răbdător. Și toate astea trebuie să se vadă în mine și în tine, dacă spui că ești creștin. Pentru că toate lucrurile acestea, dragilor, țin de închinare și trebuie să fie organizat în direcția asta. Dacă tu nu te organizezi, ascultă-mă bine, te vor organiza alții. Dacă nu-ți organizezi banii, o să-ți organizeze alții. Și la sfârșit de lună și tu, și dacă ești căsătorit, poate cu nevastă ta sau cu bărbatul tău, o să te tot întrebi, dar unde s-o fi dus banii? V-ați întrebat vreodată asta? Să tragi linie la sfârșit de lună, zici, mă, dar unde s-au dus banii? S-au dus unde ori vrut, pentru că tu n-ai vrut. Tu nu te-ai organizat să știi, măi, ok, uite, atâta cheltuieli, atâta cheltuim, atâta punem deoparte, atâta. Și atunci banii se duc. Și dacă tu nu te organizezi, te organizează alții. Au timp alții de lucrurile acestea să se organizeze pentru tine. Dar închinarea, Dumnezeu ne spune clar, în Cartea Levitică, închinarea este organizată și, bineînțeles, închinarea este și spontană. Sunt nenumărate cazuri acolo unde Dumnezeu spune că dacă este cineva care a păcătuit sau dacă are o jertfă pentru vină, să vină cu ele atunci când s-a întâmplat lucrul respectiv. Adică nu sună mai întâi, auzi, pot să vin? Azi putem aduce o jertfă. Nu, este în momentul respectiv și atunci când ai situații, când ai probleme, când treci prin situații grele și îți dai seama că ai căzut într-o vină, într-o greșeală, ești vinovat, nu aștepta până duminică, mai ales dacă e luni. Nu aștepta să vină duminica, pentru ca duminica aici, într-un cadru din ăsta, să-ți cere iertare, într-un cadru de ăsta, să vină înaintea lui Dumnezeu cu regretul tău și așa mai departe. Nu, ci atunci acolo, spontan, Doamne, mi-am dat seama că acum am greșit, am mințit, eu știu ce am făcut, am vorbit urât. Acum am nevoie de iertarea ta și te rog frumos să mă ierți și acum mă pocăiesc. Pentru că închinarea este spontană. Deci este constantă, este costisitoare, este organizată și este spontană. Cum este închinarea ta? Repet, lucrurile acelea pe care pui valoare, dragostea aceea exprimată spre ceva, s-ar putea să nu mai fie idol, s-ar putea să nu mai fie statui în viața ta, s-ar putea să nu mai fie imagini pe care le săruți în semn de respect și închinare. Dar sunt lucruri, cu siguranță, în viața ta și în viața mea, care la un moment dat pun stăpânire pe noi. Spre exemplu, în urmă cu ani de zile am fost dependent și a devenit pentru mine idolul meu, calculatorul, jocurile pe calculator. Și n-aș fi recunoscut pentru nimic în lume că au pus stăpânire pe mine și nu mai dormeam nopțile și nu mă mai înțelegeam cu nevasta zilele. De ce? Pentru că toată mintea mea, toată concentrarea mea, toată valoarea era acolo. Eram concentrat pe lucrurile alea. Și așa a făcut Dumnezeu încât a îngăduit sau a vrut într-un mod special ca să mă trezească la realitate și îi mulțumesc pentru asta că mi s-a stricat calculatorul. 3 zile parcă eram drogat, tremuram. N-am calculator. Am sunat un prieten care știam că mă ajută și el mi-a cumpărat calculatorul și se pricepea bine și a spus nouă prietene, nu te ajut, sapă. A fost și acolo un lucru bun. Deși 3 zile am tremurat într-una, dar 2 lucruri s-au întâmplat. 1, am învățat să-mi repar singur calculatorul, să nu mai depind de alții. Și 2, și ăsta este cel mai important, Dumnezeu m-a făcut conștient că nu mai este El Dumnezeul meu. Ce este un calculator? Este un joc. Că acolo s-a dus tot timpul meu. Nu mă mai puteam concentra pe nimic altceva, nici măcar pe relația cu soția, deși eram proaspăt căsătoriți. Care este idolul? Care este Dumnezeul tău? Ce primește închinare în viața ta? S-ar putea să fie serviciu. Te duci cu bucurie la servici și pleci trist că trebuie să pleci. S-ar putea să unii să zică, a, frate, vezi de treabă. Trăiesc și eu în lumea asta. Și am văzut oameni, în special bărbați, care pleacă cu bucurie de acasă. În sfârșit, pace și liniște, mă duc la servici. Am văzut femei care pleacă de acasă. În sfârșit, am scăpat de soț, de copii, mă duc să mă relaxez la servici. și petrec 10, 12, 14 ore, 16 ore să-și fac o carieră, să-și fac o viață. Și asta devine Dumnezeul lor și nu sunt conștient sau cel puțin nu vor să recunoască. Sau poate că Dumnezeul tău e în oglindă. Și n-ai vrea să recunoști asta nici cum. Toți banii cheltui pe tine, pe frumusețea ta, pe cum să te mai menții, să te aranjezi, ce să-ți mai cumperi, să arăți nu știu cum. De parcă cuiva i-ar păsa. Încerc să impresionezi oameni care se uită la tine pentru o clipă sau poate în unele cazuri te folosesc pentru o clipă și cam atât. Dar tu ești Dumnezeu în viața ta. Tu ești puternic și acum mai sunt inclusiv prin biserici, teologii din astea în care tu ești puternic, descoperă puterea din tine, descoperă Dumnezeu din... Bă, vedeți-vă de treabă. Tu și eu, o mână de țărână. Și scuzați expresia, dar într-o zi o să ne mânce vermi. Astăzi suntem noi fără Dumnezeu în viața noastră. Dar când Dumnezeu este Dumnezeu în viața ta și în viața mea, atunci se schimbă datele problemei. Nu devenim Dumnezei, dragilor, să ne fie clar. Dar datorită faptului că suntem în închinare și că ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod autentic, închinarea aceasta ne transformă pentru că, și vreau să rețin lucrul acesta, închinarea nu e un scop. Închinarea este un mijloc. Dacă ai plecat de acasă și vii și spui, oh, mă duc ca să mă închin, de-aia mă duc la biserică, mă duc la grup mic ca să mă închin, mă duc eu știu, nu știu unde să mă închin, ai greșit destinația. Închinarea nu este un scop în sine. Noi nu venim aici să ne închinăm. Și unii zic, cum adică, cum poți să spui așa ceva, frate? Simplu. Noi venim aici să fim transformați, ca în fiecare zi să fim tot mai mult asemenea lui Iisus Hristos. Cum? Prin închinare. Cu alte cuvinte, închinarea este mijlocul prin care eu și tu mă apropii de Dumnezeu. Închinarea este mijlocul prin care eu și tu devin mai aproape, mai asemenea lui Iisus Hristos. Cum vine asta? Atunci când îmi deschid inima și mă închin, mă prostern în fața lui Iisus Hristos, în fața lui Dumnezeu, atunci când pun valoare pe Dumnezeu, Dumnezeu începe să pună valoare în mine și schimbă inima mea, mintea mea. Dacă până acum poate eram egoist și încăpățânat, Dumnezeu începe să mă facă conștient de lucrul acestea, că nu merg pe drumul cel bun, că așa, dacă rămân în situația aia, nu semăn cu Iisus Hristos. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, venind aici în închinarea te trezește la realitatea că ești păcătos și că ai nevoie de Hristos în viața ta. Dacă ai venit aici cu probleme, închinarea este cea care îți deschide inima și mintea să înțelegi că Dumnezeu e tot puternic. Și n-ai venit aici ca să te închinci, ai venit aici, am venit aici să mă apropii de Dumnezeu și Dumnezeu să mă transforme, să mă schimbe, să mă facă tot mai mult, să calc pe urmele lui Iisus Hristos, adică să semăn tot mai mult cu Fiul Său, cu Iisus Hristos. De aceea, dragilor, punctul 1 în tema aceasta este închinarea. Închinarea implică exprimare. Închinarea implică exprimare. Și haideți să citim un text din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, și să vedem cum se întâmplă lucrul acesta. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, de la versetul 19, citim până la 21 inclusiv, să vedem prima parte aceasta, faptului că închinarea implică exprimare. Că nu este ceva ce se întâmplă numai în inima ta și tu știi numai tu și Dumnezeu. Ci este ceva ce trebuie să fie vizibil, trebuie să se vadă, implică exprimarea aceasta. E vorba de Iisus și femeia samariteancă. Ucenicii au plecat până undeva într-un sat să cumpere ceva de mâncare și Iisus se apropie de o fântână unde era o femeie din Samaria. Între iudei și samariteni, între evrei și samariteni era o problemă mare. Nu se puteau suporta unii pe alții. Și existau anumite ore când oamenii din Samaria veneau la această fântână ca să scoată apă și alte ore când veneau evreii să scoată apă. Și ciudat, în episodul acesta se întâlnește un evreu cu o samariteancă. Și evreul, Iisus, îi spune acestei femei, dă-mi să beau. Există această discuție legată de apă, Iisus Hristos se referă la apa vie, la acea apă care țâșnește până în veșnicie, acea viață, acea apă care schimbă viața unui om, și anume Iisus Hristos, și femeia înțelegea că e vorba de apa aceasta fizică, pe care o bei și gata. Și în discuția aceasta, Iisus Hristos la un moment dat îi spune, du-te și cheamă-l pe bărbatul tău, și femeia recunoaște și spune, n-am bărbat. Și Iisus Hristos spune, aici ai zis bine, pentru că 5 ai avut și cel cu care ești acum nu ți este soț. Și femeia, uimită de ceea ce Iisus Hristos îi spune, a întâlnit-o pentru prima dată, spune în felul următor de la versetul 19. Femeia a zis: Domnule, văd că tu ești profet. Și ce mă uimește e ce urmează. Că m-aș fi așteptat aici, băi, dacă tot ești profet, ia mai zi ceva. Ce se mai întâmplă în viața mea și cum e și ce merge? Nu. Schimbă subiectul. O dă pe femeia aia religioasă, pioasă, evlavioasă, care se închină și spune versetul 20. Strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acestea. Dar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Iisus i-a răspuns: crede-mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui, sau cu alte cuvinte, când nu o să vă mai exprimați închinarea nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Închinarea implică exprimare. Cu alte cuvinte, este vizibilă. Are de-a face cu ceva. Trebuie să faci ceva ce se vede. Și femeia asta spune: Domnule, uite, legat de închinare, voi spuneți că închinarea trebuie să fie într-un loc, noi credem că este în altul. Adică, exprimarea asta trebuie să fie ori încolo, ori încoace. Și sunt oameni, din păcate, care spun: Domne, eu sunt creștin, dar în inima mea. Am mai spus asta și mai spun încă o dată. Nu există creștin sub acoperire. Dacă ești creștin autentic, dacă ești ucenic al lui Iisus Hristos, asta va trebui să se exprime într-un fel. Două moduri în care se exprimă închinarea: individual sau colectiv. În cazul din textul nostru, e vorba de acea închinare colectivă. Spune: noi am crezut că acolo, pe munte, mergem toți și ne închinăm. Voi spuneți: nu, că pe muntele celălalt, în Ierusalim, acolo e închinarea. Cum este până la urmă legat de închinarea aceasta colectivă? Și Iisus Hristos va continuă și o să ne uităm imediat în text. Cum continuă Iisus Hristos? Dar înțelegem din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu și nu numai din textul acesta, că închinarea are de-a face în primul rând cu individul, cu persoana, cu mine. Eu, în mod personal, trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Și cred că am mai spus odată lucrul acesta. Până la vârsta de 17 ani, deși am crescut în biserică de la 6 ani până la 17, n-am înțeles că eu personal trebuie să mă încred în Iisus Hristos ca stăpân și salvator al vieții mele. Deși făceam multe în biserică, eram implicat, pentru că pentru mine aia era singura viață pe care o cunoșteam, am crescut într-un mod din acesta moral, atât cât se putea în situația și în perioada aia, ca și adolescent, ca și tânăr, și n-am înțeles până la vârsta de 17 ani că eu individual trebuie să-mi exprim închinarea față de Iisus Hristos, că nu-i suficient ca mama și tata, deși am cântat când eram la grupa de copii, că rugăciunea mamei mele nu este de ajuns, că rugăciunea tatălui meu nu-i de ajuns. Eu trebuie să mă rog, dar cu toate astea parcă am neglijat cumva să-mi exprim eu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Cum este închinarea ta? Îți exprimi închinarea în mod individual? Cum ești până duminica, de luni și până sâmbătă? Ai momente de închinare înaintea lui Dumnezeu când te exprimi înaintea lui? Și vom vedea imediat patru aspecte ale exprimării. Sau aștepți doar închinarea aceasta colectivă, când ne întâlnim aici și ne închinăm, ne lăudăm pe Dumnezeu, ne bucurăm în prezența Lui? Patru aspecte în ceea ce privește exprimarea închinării. Cum poți să-ți exprimi închinarea? Într-un mod practic. 1. Fă o prioritate. Stabilește-ți zilnic un timp, înainte de a face orice altceva, când te trezești. Poate să te speli numai ca să te trezești, bine. Dar înainte de a face orice altceva, stabilește-ți ca o prioritate mai întâi să te închini lui Dumnezeu. Mai întâi să te prosterni înaintea Lui, mai ales dacă ești acasă, acolo poți. Stai în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Exprimă-ți închinarea și bucuria pentru că a fost cu tine Dumnezeu în noaptea care a trecut. Că nu ți s-a întâmplat nimic și ai putut să te ridici, ai putut să deschizi ochii, poți să auzi, poți să vezi. Începe mulțumirea aceasta, închinarea aceasta cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu și cu recunoștință, pentru că a fost cu tine până azi. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ziua în care a intrat și roagă-L apoi să fie cu tine. Dacă ai anumite lucruri în plan în ziua aceea, roagă-L pe Dumnezeu să se implice și mai ales, mai important, roagă-L pe Dumnezeu să se deschidă ochii să vezi implicarea Lui. Pentru că de multe ori trecem prin viață și nu observăm când Dumnezeu se implică. Chiar și atunci când îl rugăm să se implice. Fă o prioritate din asta. 2. Pregătește-te. Pregătește-ți inima. Fă câteva momente de liniște înainte de a te apuca de rugăciune. Fă câteva momente de liniște în care în gândul tău să spui: Doamne, vreau să stau de vorbă cu Tine și Tu să stai de vorbă cu mine. O să iau cuvântul ăsta, Doamne, și atunci când îl citesc, Te rog, vorbește-mi. Vreau să-mi pregătesc inima să Te audă. Vreau să-mi pregătesc inima să te asculte, că uneori îl auzim pe Dumnezeu, dar nu ne prea place să-L ascultăm. Doamne, vreau să fac și astăzi ceea ce îmi spune cuvântul Tău. Fă din închinare, în exprimarea aceasta, fă din ea o prioritate, dar și pregătește-te. Asta în ce privește individual, în închinarea colectivă. Vino pregătit duminica pentru închinare. Nu veni cu mâinile în buzunar, nu, acum, cum o să ne mai conducă echipa de închinare în închinare? Nu, acum să vedem, cum o mai fi? Pentru că dacă vii cu astfel de atitudine, dragul meu, o să fii foarte dezamăgit. S-ar prea putea să pleci din locul ăsta să spui, mă, nu a fost Dumnezeu azi. De ce? Pentru că ai venit nepregătit. Ai încercat să intri în prezența lui Dumnezeu oricum. Și cartea Levitic, repet, e o carte frumoasă, doar că dacă ne pierdem în detalii, ne rătăcim. Dar e o carte care ne arată că în prezența lui Dumnezeu nu poți veni oricum, e un timp de pregătire. Preoții, care mai târziu în Noul Testament ne spune cuvântul lui Dumnezeu că toți cei ce și-au pus încrederea în Dumnezeu alcătuiesc o împărăție de preoți, adică eu și tu, dacă suntem creștini autentici, suntem urmașii lui Iisus Hristos, suntem preoți în împărăția, în familia lui Dumnezeu. Și putem să învățăm de la preoții din Vechiul Testament, din Cartea Levitic. Preoții aceștia, înainte de a se apuca de jertfe și de alte lucruri, trebuiau să aibă un ritual din acela de spălare, în care se spălau, luau niște haine curate, după ce făceau anumite jertfe, trebuiau din nou să se schimbe, să se îmbăiască, din nou să facă baie, să facă duș și apoi să continue procesul acesta al închinării într-un mod curat. Cu alte cuvinte, pregătit. Dă-mi voie să te întreb și întreabă-te tu în momentele acestea, tu vii pregătit la închinare? 3. Participă! Participă în închinare, fii activ! Mie nu-mi place. Nu contează că îți place sau că nu-ți place. Problema este că trebuie să exprimi ceea ce spui tu că există în inima ta. Dacă eu aș spune soției mele în felul următor, dragă, te iubesc. Te apreciez. Așa mi-ești de dragă că vine să te mănânc? Unii poate deja se gândesc și îmi pare rău că n-am mâncat-o, că n-am avut ocazia. Ce spun? Pentru voi care participați la discuția asta scurtă, ce spun lucrurile astea? Să vină copilul la tine, să spun, tati, te iubesc! Și, tu, și eu te iubesc. Să spui că te bucuri de ceva. Mă bucur. Așa-s de fericit că nu mai pot. Așa-i? Toate astea, dragilor, țin de participare activă, de exprimare activă. Dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, păi lasă să se vadă. Și ăsta e al patrulea aspect. Implică-te și fizic. Implică-te și fizic. Dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, dacă ceri ceva de la El, dacă spui, Doamne, ești așa de mare, lasă să se vadă lucrul ăsta. Dacă ești bucuresc că ești în locul ăsta, bate din palme pentru gloria lui Dumnezeu, în cântare, în închinare, în tot ceea ce se întâmplă în locul acesta. Pentru că asta ține de participarea ta activă într-un mod fizic. Nu poți să-i spui, Doamne, cât de mare ești și cât te iubesc. Lasă să se vadă asta. Știu că s-ar putea să nu fii obișnuit cu asta, nici eu n-am fost. Și a trebuit să trec printr-un proces de umilire, auto-umilire, în care să spun, Doamne, nu mă mai interesează ce spun oamenii, ce gândesc oamenii. Eu știu că pe Tine te iubesc. Și atunci când cânt împreună cu alții, când mă închin înaintea Ta și spun, declar că îmi înalți mâinile către Tine, Doamne, nu vreau să le mai țin în buzunar, vreau cu adevărat să le înalți în închinare înaintea Ta. Dacă îmi spun că îmi plec genunchiul și mai ales dacă sunt acasă, că poate aici în public, poate din cauza scaunelor, nu pot să fac asta, dar dacă sunt acasă și spun că Tu ești regele meu, Doamne, că Tu ești stăpânul vieții mele, că Tu ești, Doamne, pe tronul vieții mele, păi stau în prezența Ta în genunchi, pentru că așa se stă în fața unui rege. Și ține de exprimare, de fizic, de implicarea mea, ține de inima mea care se varsă înaintea Lui. Doamne, sunt dependent de Tine și datorită acestui lucru vreau să arăt și fizic. Mă prostern înaintea Ta și spun, Doamne, n-am unde, de aici numai Tu mă poți ridica. Ridică-mă, Doamne! Doamne, sunt dependent de Tine. Da, eu mă duc în concediu. Eu îmi sun relațiile să-mi rezolve probleme, dar sunt dependent de Tine, Doamne. Doamne, numai Tu mă poți vindeca. Dar mă duc și alerg pe la toți medicii și bat pe la toate ușile și aici nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu vreau să mă înțelegi greșit, Dumnezeu i-a lăsat și pe oamenii aceștia. Și Dumnezeu lucrează prin ei. Dar ceea ce mă tem este că noi credincioșii, noi cei care spunem că în Iisus Hristos avem Medicul Suprem, tare mă tem că pentru mulți dintre noi, Iisus e ultimul la care apelăm. Tare mă tem că după ce am trecut prin toate, la un moment dat, cu pumnii goi, ca să nu zic buzunarele goale, Doamne, numai Tu mă poți ajuta. Dar oare de ce n-am cerut de la început? Doamne, Tu ești Tatăl meu, Tu ești Dumnezeul meu, Tu mă poți vindeca, Tu mă poți ajuta. Nu știu cum o să faci asta, poate o să te folosești de doctor să mă vindeci. Dar eu vin mai întâi la Tine pentru că eu sunt copilul Tău, pentru că eu sunt al Tău și eu cred în cuvântul Tău. Și vin mai întâi la Tine și apoi apelez la celelalte. Cât de implicat și cum este închinarea ta în ceea ce privește participarea, în ceea ce privește pregătirea, prioritățile, în ceea ce privește manifestarea fizică? Și nu mă refer acum la manifestări din acelea, lipsite de bun simț, ci mă refer pur și simplu la o închinare din aceea autentică. Și iată ce spune următorul verset. Versetul 22, Ioan capitolul 4. Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, căci mântuirea este de la iudei. Închinarea implică cunoaștere în al doilea rând. Dacă în prima fază implică exprimare, în al doilea rând, și le-am luat aici în ordine, deși poate că ordinea trebuia să fie alta după logica noastră, trebuia mai întâi cunoaștere, după aia exprimare, dar le-am luat așa cum le prezintă textul. Mai întâi a fost exprimarea, Doamne, unde? Unde trebuie să mă duc să mă închin? Și apoi vine și Iisus Hristos spune, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem. Dă-mi voie să te întreb acum și aici, cât de bine îl cunoști pe Iisus Hristos? Dacă te-ar întreba, de exemplu, cineva câteva aspecte legate de cunoașterea aceasta, în ceea ce privește Iisus, dacă te-ar întreba cineva cum se face, măi, că Iisus Hristos este 100% Dumnezeu și 100% om, ce ai răspunde? Dacă sunt și sunt aici în Târgu Mureș, mai mult decât în altă parte, martorii lui Jehova, care vor veni și îți vor spune, Iisus Hristos nu este Dumnezeu, Iisus Hristos este doar o creatură, este prima creație a lui Dumnezeu. El a fost înfiat ca Fiul lui Dumnezeu, a fost născut undeva în timp, cândva, a apărut în lumea asta și nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nu este din veșnicie în veșnicie. Ce îi vei răspunde? Doi, legat de cunoaștere, știi că Iisus Hristos a murit pentru tine? Ești conștient de lucrul acesta? Ce implică pentru tine acest fapt? Cum îi explici cuiva că Iisus Hristos a murit pentru el? Sau pentru ea? Ce ar însemna lucrul ăsta? Trei, nu doar că Iisus Hristos a murit, dar El a și înviat. Dacă te-ar întreba cineva de ce a înviat Iisus, ce îi spui? Îl cunoști pe Iisus cel înviat? Ucenicii l-au cunoscut pe Iisus până la înviere, apoi l-au cunoscut și după înviere. Dar până la înviere l-au cunoscut pe Iisus Hristos și când a înviat și s-a arătat unora dintre ei, pentru mine e un paradox, spune Scriptura că de bucurie tot nu credeau. Așa de bine îl știau pe Iisus că tot nu credeau că El îi. Mai apoi pe drumul Emausului, Luca 24, doi din ucenici stăteau de vorbă, povesteau și apare Iisus lângă ei și întreabă, mă băieți, voi despre ce vă povestiți? Așa de bine îl știau că habar n-au avut că Iisus lângă ei. Li s-au deschis ochii și au priceput doar la masă când a frânt pâinea și probabil că au văzut semnele cuielor. Abia atunci și-au dat seama că Iisus, atunci li s-a deschis ochii, dar a fost prea târziu pentru că Iisus a făcut nevăzut din mijlocul lor. Cât de bine îl cunoști pe Iisus, pentru că samaritenii se închinau la ceva ce nu cunoșteau, dar se închinau și ei. Și aici vreau să mai fac o remarcă legat de închinare. Sunt oameni care se închină de frică. De frică. Și asta și printre pocăiți, de frică. Măi, mă duc să mă închin, mă duc la biserică, dacă nu mă duc la biserică, mă bate Dumnezeu. Așa mi-a zis mama și tata de acasă. Trebuie să citesc Biblia, că dacă nu citesc Biblia, mă pedepsește Dumnezeu. Trebuie să mă rog, că dacă nu mă rog, nu știu ce mai îmi face Dumnezeu. Și e o frică, e o relație de asta de frică, legalism. E un Dumnezeu din ăsta care ca un polițai care stă tot timpul la trei pași de tine și abia așteaptă să vadă cum greșești ca să te altoiască un pic. Și sunt oameni, repet, printre oameni care spun că sunt creștini, că sunt ucenici, care de frică se închină lui Hristos. Și este și asta o formă de închinare. Sunt oameni care se închină la idoli, la Satan, la îngeri. Mi-aduc aminte că și eu am fost învățat rugăciunea asta, înger, îngerașul meu, care mi te-a dat Dumnezeu. Dar niciunde în Scriptură nu, Dumnezeu nu ne lasă, nu ne permite lucrul ăsta, din contră. Spune, voi să nu fiți ca neamurile, ca cei păgâni, ca cei care n-au Dumnezeu, care aleargă la idolii lor, idoli făcuți de mâini omenești, care au gură, dar nu vorbesc, au urechi, dar n-aud, au ochi, dar nu văd, au picioare, dar nu se duc nicăieri, au mâini, dar nu fac nimic. Pentru că spunea Dumnezeu, eu nu sunt ca ei. Eu am toate astea pentru voi, ca să înțelegem noi cum arată Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este spirit și nu este pus într-un anumit tipar. Dar ca să-L putem înțelege noi, Dumnezeu ne spune uneori că ne vorbește, alteori că ne ascultă, alteori că ochii Săi ne văd, alteori că mâinile Sale ne-au ocrotit. Cât de bine îl cunoști pe Dumnezeu, pentru că închinarea are de-a face și cu cunoașterea. Și dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți să te închini lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel se plimba prin cetatea Efes, la un moment dat a văzut un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Oamenii ăștia se gândeau, mă, dacă totuși o mai fi vreunul pe care îl supărăm, hai să facem și la un Dumnezeu necunoscut, nu știm cine e ăsta, da? Să nu fie supărat pe noi și să-i aducem și la ăsta închinare, ofrandă și alte lucruri de genul acesta. Și Apostolul Pavel pleacă de la acea idee. Acest Dumnezeu despre care voi ziceți că pentru voi e necunoscut, eu vreau să vi-l prezint și să-l știți cine e. Pentru tine este Iisus Hristos, este Dumnezeu, un Dumnezeu cunoscut sau nu? Știi că Iisus Hristos astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu? Ca mare preot și ca mijlocitor pentru mine și pentru tine? Și ori de câte ori noi păcătuim și ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, Iisus Hristos spune, Tată, iartă-L? Ori de câte ori noi aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, dacă relația noastră este bună cu Iisus Hristos, Iisus Hristos îi spune Tatălui, Tată, primește-L, ascultă-L. E la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine și pentru tine. Știai lucrul acesta? Știi lucrul acesta? Știi să-L explici altora? Și ultimul aspect aici legat de cunoaștere. Știi că Iisus Hristos se va întoarce? Și poate unii zicem, da, frate, știm, dar se vede? Se vede că știi că într-o zi Iisus Hristos se va întoarce? Trăiești cu acea speranță a faptului că Iisus Hristos va veni și după tine? Îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu? Îl cunoști cu adevărat pe Iisus? Este foarte interesant că în Vechiul Testament, când Solomon se roagă și îl roagă pe Dumnezeu ca în locul acesta să-și manifeste puterea în templu, Dumnezeu spune un lucru extraordinar și interesant. Ce dacă poporul acesta va căuta fața mea, așa e că fața spune multe. Sincer. Știi, de exemplu, la școală, dacă mergi, dacă profesorul s-a trezit cu fața la cearșaf, îl știi după față, după cum intră în clasă. Dacă cineva e nervos, dacă e supărat, e suficient să te uiți la fața lui și să înțelegi că e o problemă. Dacă cineva e bucuros, dacă e plin de pace, e suficient să te uiți la fața lui și să vezi asta, că radiază. Așa-i? Întrebare. Vedem noi fața lui Dumnezeu? Îl cunoaștem noi pe Dumnezeu atât de mult să știm cum ne privește El în situațiile din viață în care ne aflăm? Sunt oameni care trec prin situații grele sau prin tot felul de situații în care zic, măi, n-am știut ce să fac, n-am știut ce vrea Dumnezeu de la mine. Dar sunt și oameni care cunosc fața lui Dumnezeu și pentru că cunosc fața lui Dumnezeu știu când greșesc. Știu cum arată fața lui Dumnezeu, că e tristă. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim în păcat. Nu ne-a răscumpărat ca să rămânem în păcat, ci ca să călcăm pe urmele lui Iisus Hristos, să se semănăm tot mai mult cu El. Închinarea are de-a face cu cunoașterea. Cu alte cuvinte, este relațională. Îl cunoști pe Iisus. Și apoi, ultimul aspect în această dimineață, legat de închinare, că un ucenic se închină. Închinarea implică ascultare. Sunt atât de mulți oameni, și aici revin la țara noastră care se declară creștină, care spune că e o țară de închinători, o țară care îl are pe Dumnezeu, E o țară care e creștină, e ucenic, oameni ucenici, adevărați, autentici. Dar n-ascultă de ceea ce spune Dumnezeu. Și suficient să te uiți la cele 10 porunci și să vezi câte din ele sunt ascultate de o țară creștină. Că trebuie să facem noi tot felul de petiții pe internet în care să se schimbe în Constituția țării faptul că o căsătorie, o familie este alcătuită din bărbat și dintr-o femeie. Dacă ar fi avut ascultare de cuvânt țara asta creștină, n-am fi avut problema asta. Stăm și ne dăm de ceasul morții că nu știm cum să răspundem homosexualilor și lesbienelor și nu știm ce să le zicem și cum să le zicem și că o fi și că nu o fi. Dacă ar fi fost ascultare de acest cuvânt, n-ar fi fost problemă. Iată ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 23. Dar vine ceasul, în contextul acela în care spune, na, unde să ne închinăm? Iisus Hristos continuă și spune, dar vine ceasul și acum a și venit, când adevărați închinători îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Nu numai în duh, ca să zici că e acolo în tine și nu trebuie să știe nimeni, ci este în duh și în adevăr. Și repet ceea ce spuneam legat de manifestare, de exprimare. Dacă este o adevărată închinare acolo, în duh, trebuie să fie și o închinare autentică, adevărată și în exprimare și în manifestare. Vine ceasul când, și acum a și venit, când adevărați închinătorii se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Asta este dorința inimii lui, să vadă închinători care se închină în duh și în adevăr, oameni care își exprimă închinarea, oameni care îl cunosc pe Iisus Hristos, adevărul acesta și se închină în adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu este duh. Și iată partea aceasta interesantă. Iar cei ce îi se închină, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Nu scrie că pot să îi se închine, nu scrie că dacă vor. Dacă ești într-adevăr un ucenic, dacă ești cu adevărat creștin, trebuie să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Nu este ceva de cheful tău, dacă poți, dacă nu poți, dacă ai chef, dacă n-ai chef, dacă te simți bine sau nu te simți bine. Trebuie să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Cu alte cuvinte, închinare are de-a face, implică ascultare. Trebuie să asculți. Frate, dar n-am chef să citesc zilnic Biblia. Trebuie! Pentru că e hrană pentru sufletul tău, și de ai chef și de n-ai chef. Nu știi niciodată când Dumnezeu te trezește la realitate citind acest cuvânt. Frate, dar am chef să mă rog. Trebuie, de ce? Pentru că rugăciunea e comuniunea ta cu Dumnezeu, comunicarea ta cu El. Frate, dar am chef să memorez Scriptura. Nu mă duce capul. Nu pot să rețin. Trebuie să faci lucrul ăsta. De ce? Pentru că atunci când ești prin situații grele și nu știi ce să faci, Duhul lui Dumnezeu să-ți aducă aminte ceea ce ai învățat. Nu să-ți dea revelații noi, pentru că Dumnezeu nu încurajează lenea, ci din contră, Dumnezeu spune că lenea este un păcat. Și ai nevoie am nevoie ca să memorăm Scriptura și atunci când nu știm ce să facem, Duhul lui Dumnezeu să ne aducă aminte cuvântul lui Dumnezeu, ce-i de făcut în astfel de situații. Pentru că închinarea implică ascultare, în duh și în adevăr. Trăim într-o țară creștină și sunt oameni și am fost în dilema asta. De ce trebuie la maturitate să mă botez din nou? Am fost botezat când am fost mic. Pentru că este o închinare care ține de ascultare. Iisus Hristos spune, dacă crede cineva, se va boteza și va fi mântuit. Nu spune că va fi botezat mai întâi și mai târziu va crede și vom vedea ce vom face. Ci este foarte clar lucrul acesta și pentru mine când am înțeles această realitate, am spus, da, închinarea aceasta, botezul ține de ascultare. Dacă ceva s-a întâmplat în inima mea, în duhul meu, adevărul trebuie să iasă la iveală și anume, sunt al lui Hristos și nu mi-e rușine de nimeni, nici de mama, nici de tata, de frați, de surori, de nimeni. Nu mi-e rușine de o țară întreagă. Și ce fac? Pășesc în ascultare și spun, dacă Iisus Hristos a hotărât ca să fie botez, botez să fie. Nu sunt eu cel care să-i spun lui Dumnezeu ce trebuie să facă și cum ar trebui să fie în 2016. Pentru că Scriptura nu s-a schimbat, a rămas botezul. Pentru adevăratul ucenic sunt acești 4 pași care urmează, care țin de a intra în împărăția lui Dumnezeu, de a crede cu adevărat sau de a arăta că crede cu adevărat în Iisus Hristos și anume pocăința, credința, botezul în apă și apoi primirea Duhului. Sunt cele 4 uși spirituale prin care fiecare dintre noi trebuie să trecem ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Da, credința în Iisus Hristos, dar nu uitați, credința asta trebuie exprimată. Trebuie să se vadă, nu pot să fiu undeva în ascuns. Eu cred și numai Dumnezeu știe. Nu, dacă tu crezi, trebuie să se vadă asta. Și va trebui să se vadă în sacrificiile pe care le faci. Va trebui să se vadă în constanța închinării tale. Va trebui să fie exprimată prin organizare sau prin spontaneitate. Vor fi momente când poate nu ți-ai planificat să te rogi, dar Dumnezeu te cheamă în momentele acelea să te rogi. Și nu vei face altceva decât atunci să te oprești din orice, să spui: Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Sau: Doamne, vreau să-ți mulțumesc că până aici ai fost cu mine. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai binecuvântat până aici. Și n-ai nevoie neapărat în momentele acelea, stai puțin că trebuie să-mi planific peste o oră. Nu, atunci, acolo. Sunt momente când poate vezi cu ochii tăi, atunci și acolo, că Dumnezeu te-a scăpat din ceva, te-a salvat din ceva. 7 ani de zile pe drumurile țării, de nenumărate ori Dumnezeu m-a salvat, m-a scăpat din accidente, în care pur și simplu după aceea am tras pe dreapta, nu ca să nu revin, ci a trebuit să trag pe dreapta și să-i mulțumesc lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că m-ai salvat, Doamne, îți mulțumesc. Și aș fi putut spune: Doamne, știi ce, ne vedem duminică să-ți mulțumesc. Nu, închinarea aceasta trebuie să se exprime, trebuie să fie o închinare în cunoaștere și trebuie închinarea noastră, pentru că implică, trebuie să fie în ascultare. Dă-mi voie să te întreb acum și aici, cum stai cu ascultarea? Pentru că aceasta este prima caracteristică, prima calitate a unui ucenic autentic. Așa putem să știm cum arată un ucenic. Un ucenic autentic, unul care l-are într-adevăr pe Iisus Hristos în viața lui, se închină. Adică își exprimă închinarea și asta se vede prin ceea ce pune valoare. Și se vede când pune valoare pe orice altceva, pe mașină, pe casă, pe nevastă, pe copii, pe, eu știu, pe sport, pe orice altceva, se vede asta. Pentru că este exprimată, se vede cum investește, cum cheltuie și așa, da? Pentru că, repet, închinarea implică sacrificiu, costuri. Se vede asta în cunoașterea lui, dacă își dorește să-L cunoască pe Iisus Hristos. Dacă în anii care au trecut, să spunem că ești de 10 ani pe calea credinței, ești ucenic de 10 ani, dă-mi voie să te întreb, cunoști mai multe despre Dumnezeu și îl cunoști mai bine pe Dumnezeu acum, după 10 ani? Sau te-ai oprit undeva după 2 ani de creștere, gata, următorii 8, tabula rasa, ne luăm concediu. Ce-ai zice dacă copilul tău, și poate s-ar putea să fiu dur aici, ce-ai zice dacă copilul tău la 5 ani de zile s-ar opri din creștere? Ți-ar place? Te-ai bucura? Ai zice că e un copil sănătos? De ce atunci oare spunem despre noi că suntem oameni sănătoși, deși umblăm pe calea credinței de ani de zile, dar la maturitate, la minte, la cunoașterea Scripturii, la cunoașterea lui Dumnezeu și a voii Lui, suntem tot acolo? Cum stai la capitolul acesta? Și cum stai la capitolul ascultare? Ești gata să asculți sau să argumentezi cu Dumnezeu? Doamne, știi ce? Uite cum stă treaba. Eu numai așa, în condițiile astea, vin să te urmez. Pentru că adevăratul ucenic se vede în lucrurile acestea. Și un lucru foarte important, închinarea nu înseamnă muzică. Închinarea este viața ta și viața mea, exprimată în lucrurile acestea, exprimată în cunoaștere, exprimată în felul în care mă manifest. Toate astea țin de închinare. Muzica e o mică formă în închinare. Și de aceea aș vrea să medităm în continuare. Invit echipa de laudă și închinare să vină împreună cu mine aici. Pentru că în lumina ceea ce am spus din cuvântul lui Dumnezeu legat de închinare și de faptul că un ucenic se închină lui Iisus Hristos și se vede asta prin exprimarea Lui, prin cunoașterea Lui și prin ascultarea Lui, aș vrea să rămânem cu gândul acesta, cu mintea aceasta în închinare. Și cântecul următor spune: atunci când muzica a încetat, atunci când închinarea asta nu mai este prin muzică, Doamne, eu vreau să rămân un închinător și să recunosc și să înțeleg, cunoscându-te pe tine, că, Doamne, pe tine nu te interesează ce note s-au cântat, nu te interesează în ce gamă cânt, nu te interesează dacă o să cânt înalt sau jos, nu te interesează dacă vocea mea e de bariton sau nu, ci ceea ce te interesează pe tine cu adevărat, Doamne, este inima mea, pentru că Tu la inima mea te uiți și de acolo pornește exprimarea, de acolo pornește cunoașterea, de acolo, din inima mea, pornește ascultarea. Și haideți să ridicați pe picioare, împreună cu echipa de laudă și închinare, să medităm la lucrurile acestea și să ne gândim cum este Dumnezeu în viața noastră, cum este închinarea noastră față de Dumnezeu. Este o închinare care are de-a face numai duminica cu muzica sau este o închinare care într-adevăr se transpune în fiecare zi a vieții noastre, într-un mod constant? Pentru că Dumnezeu se uită la inimă, la inima mea și la inima ta. Ce fel de ucenic ești?